Amin. Iisus Hristos este Domnul. Mă bucur să fiu în dimineața aceasta împreună cu dumneavoastră la închinare. Vă duc salutări sfinte din partea Bisericii New Life de la Phoenix, Arizona. Așa cum spunea și fratele Titi Cocean, e adevărat, ne bucurăm tare mult de familia Oprea. Vă aducem salutări din partea lor și în dimineața aceasta vă aduc salutări sfinte și din partea echipei pastorale alături de care slujesc, din partea fratelui Mircea Filip, din partea fratelui Victor Braica, lui Vali Simion, a fratelui Mircea Moț și din partea întregii familiei bisericii de la New Life. Vă salutăm în dimineața aceasta cu salutul nostru care se găsește în 2 Corinteni 5:17. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Amin. Și lucrul acesta ne dorim pentru noi și lucrul acesta ne dorim și pentru dumneavoastră. Și vreau să mulțumesc fratelui pastor Titi Cocean pentru invitația de a sluji în dimineața aceasta și Dumnezeu să-l binecuvinteze împreună cu colegii de echipă și împreună cu biserica dumneavoastră de aici din loc. Amin. Ieri a fost o sărbătoare extraordinară și vă spun sincer, când am intrat prima dată în sală, când am văzut câte scaune sunt, zic, domnule, cred că am nimerit în altă locație, la alt eveniment, că aici se face de o nuntă. Așa de anvergură a fost evenimentul și am zis, frații din Atlanta știu cum să sărbătorească în Domnul, dar vreau să vă zic ceva. Dacă nunta a fost așa de frumoasă și dacă logodna a fost așa de frumoasă și deosebită, vă așteptăm la Phoenix să vedeți ce nuntă deosebită o să avem, bucurându-ne alături de aceste două familii deosebite pe care Domnul să-i binecuvinteze. Aș vrea să spun un lucru părinților și tuturor părinților care sunt aici, că ori de câte ori copiii noștri și tinerii bisericii fac lucrurile după carte, după cuvântul lui Dumnezeu, ei își onorează în primul rând părinții și buna creștere pe care au primit-o, bisericile din care fac parte, și mai ales pe Dumnezeu, Tatăl nostru, căreia ne închinăm și căreia aducem toată slava. Amin. În dimineața aceasta m-am gândit să vă vorbesc despre un subiect mai interesant pe care l-am intitulat simplu Anotimpurile vieții. Anotimpurile vieții. Și mă gândeam zilele trecute că copil fiind, mai târziu adolescent, mai târziu tineri, ca tinerii noștri de aici, au fost momente în care, în timp ce făceam un lucru, poate că tinerii noștri se pot relaționa mai bine cu mine, în timp ce făceam un anumit lucru, copil fiind, mai târziu adolescent, chiar și adult, se apropiau părinții de mine sau bunicii de mine sau alte persoane mai în vârstă și îmi spuneau, pe vremea mea, nu se trimiteau text message-uri cum trimiteți voi, trimiteam o scrisoare și ajungeam câteva săptămâni bune și primeai răspunsul mult mai târziu. Pe vremea mea, nu înainteai așa ușor la muncă, trebuia să stai ani buni pe postul în care erai și apoi primeai promovare. Pe vremea mea, de exemplu, nu mergeai misiune cu mașina, poate mergeai cu bicicleta sau mergeai pe jos, erau altfel vremurile. Pe vremea mea, nu aveai o mașină a ta, un bun al tău personal, poate trebuia să te folosești de mașina altuia și așa mai departe. Pe vremea mea, și vă spun că uneori când auzeam vorba asta, dădeam ochii peste cap și răsuflam așa mai greu, dar știți ce am observat? Că după o vreme, dar fără să zic, că mi-am învățat lecția, știți? În mintea mea, când mai vedeam pe tineri, dar hai să vă zic ceva mai interesant în dimineața aceasta. Există un pasaj în Biblie, în 1 Împărați 16 cu 34, nu știu dacă o să vă vine să credeți, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, pe vremea lui. Foarte interesant. Pe vremea lui. Și adevărul este că de obicei când spunem pe vremea mea sau pe vremea noastră, de obicei o spunem așa cu un regret și privim melancolic la vremurile de odinioară, la vremurile de aur care erau mai de mult. Și, dragii mei, n-aș vrea să mă înțelegeți greșit, nu vorbesc despre o anumită generație sau despre unii sau despre alții, ci când mă refer la expresia aceasta pe vremea mea, mă refer la toți dintre noi în dimineața aceasta care la un moment dat sau altul s-ar putea să trecem prin anumite anotimpuri ale vieții și cea mai mare capcană când treci prin astfel de anotimpuri ale vieții este Să trăiești în prezent, dar cu gândul să fii tot în trecut. Cu trupul să fii în prezent, dar cu gândul să fii tot în trecut. Să pierzi din vedere mana cerească din prezent și prepelițele care îți vin în prezent și cu gândul să fii tot la castraveții din urmă. Sunt anumite momente și sezoane și anotimpuri prin care trecem toți, fie noi adolescenți, tineri și oameni în vârstă, în care e foarte important să avem perspectiva adevărată și perspectiva corectă. O perspectivă pe care în dimineața aceasta cred că a avut-o Ilie, omul lui Dumnezeu, profetul, la care aș vrea să ne uităm în timpul pe care îl avem înainte, dragii mei, și să învățăm din partea lui ce se cere sau cum așteaptă Dumnezeu să reacționăm în anumite anotimpuri ale vieții. Așa că aș vrea să vă invit să vă ridicați. Și aș vrea să citim din Cuvântul lui Dumnezeu, să deschideți împreună cu mine la 1 Împărați, capitolul 17. Toți care aveți Biblie împreună cu dumneavoastră, vă invit să le deschideți și, ca o paranteză, aș vrea să vă zic pentru toți cei care sunteți în sală, unul dintre cele mai preferate sunete pe care le poate auzi un pastor este foșnetul foilor Biblie, când frații caută în Biblie, când au cuvântul cu ei. Întâi Împărați, capitolul 17, începem citirea de la versetul 1. Hai să vedem ce zice cuvântul lui Dumnezeu. Ilie Tishbitul, unul din locuitorii Galadului, a zis lui Ahab: Viu este Domnul Dumnezeului Israel, al cărui slujitor sunt, când anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie cu aceste vorbe: Pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. El a plecat și a făcut după cuvântul Domnului, s-a dus și s-a așezat lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Corbii, interesant, îi aduceau pâine și carne dimineața, pâine și carne seara și bea apă din pârâu. Dar după câteva vreme, pârâul a secat, căci nu căzuse ploaie în țară. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Hai să ne rugăm. Doamne, stăm înaintea Ta, dar mai ales stăm înaintea cuvântului Tău dădător de viață. Binecuvintează-ne, Doamne, cu inimă deschisă. Ajută-ne să înțelegem cuvântul Tău. Ajută-ne să învățăm cuvântul Tău. Dar mai mult decât orice te rog, ca Tu să ne dai puterea să-L și aplicăm. Vorbește în momentele care urmează, căci robii Tăi ascultă. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Vedeți, frații mei, la momentul în care Ilie rostește aceste cuvinte, situația Israelului era una tare sumbră. Era tare nefericită. Și hai să vă dau un context istoric sumar a ceea ce s-a întâmplat. Dacă vă mai duceți aminte, după ce împăratul Solomon a murit, la un moment dat Israelul s-a rupt în două. Și avem de-a face cu regatul de nord și avem de-a face cu regatul de sud. Regatul de nord care purta numele de Israel și regatul de sud care purta numele de Iuda. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că într-o vreme de 200 de ani, la conducerea Israelului s-au perindat vreo 19 regi, care din care mai păgâni, mai răi, oameni care nu neapărat au urmat cuvântul lui Dumnezeu și legile lui Dumnezeu. Și printre oamenii aceștia, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, printre liderii Israelului s-a numit un anumit Ahab, despre care cuvântul lui Dumnezeu în 1 Împărați 16:30 ne spune așa: Ahab, fiul lui Omri, a făcut ce este rău înaintea Domnului mai mult decât toți cei ce fuseseră înaintea lui. Și acum concret, ce a făcut omul acesta? Un împărat 16 cu versetul 31. Zice, a luat de nevastă pe Izabela și a slujit lui Baal și s-a închinat înaintea lui. Acum, în alte cuvinte, știți ce a făcut omul acesta? Și a luat drept soție o femeie păgână, o femeie care nu împărtășea credința în Dumnezeu. O femeie care a zis, domnule, dacă mă duci în Israel, eu am să duc și Dumnezeul meu cu mine. Și numele acestui Dumnezeu era Baal. Numai că Baal avea și el o prietenă și numele prietenei era Astarteia. Așa că Izabela a adus în Israel, în poporul lui Dumnezeu, pe Baal și Astarteia. Și ne zice cuvântul lui Dumnezeu, versetul 33, că Ahab, ascultați, drept consecință, a făcut mai multe rele, ascultați, decât toți împărații lui Israel care fuseseră înaintea lui. De ce? Uitați-vă motivația. Ca să mânie pe Domnul Dumnezeul lui Israel. Deci, frații mei, astea au fost vremurile în care a trăit omul lui Dumnezeu Ilie. Foarte similar, a zice, cu comunismul păgân din România, comunismul ateist din România. Femeia aceasta a dus doi zei păgâni. Și în practică, hai să vă spun pe scurt câteva lucruri care au ajuns să se întâmple în poporul lui Dumnezeu, poporul ales al lui Dumnezeu. În primul rând, în Israel au ajuns să se ducă jertfe umane în cinstea acestor zei păgâni. Oamenii și-au sacrificat copiii. Mai mult decât atât, istoria spune că la un moment dat s-au ridicat temple în cinstea acestor zei ai fertilității, în care femei prestau servicii sexuale la templu ca și act de închinare adus acestor zei. Frații mei, din punct de vedere spiritual, Israelul a ajuns într-o besnă totală. A ajuns într-o perioadă de declin, într-o perioadă de apostazie spirituală, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă forțele demonice domneau în țara sfântă, în poporul sfânt al lui Dumnezeu. Și ascultați-mă, tonul la desfrâu se dădea de sus, de la împărat și de la împărăteasă. Asta ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Imoralitatea, ocultismul, păcatul, erau la ele acasă în poporul Domnului și au ajuns să se înfiripe în toate pânzele societății. Numai că aș vrea să vă spun în dimineața aceasta un lucru, un adevăr foarte important, și anume, frații mei, când imoralitatea strigă, Dumnezeu nu tace. Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Dumnezeul nostru este creatorul universului, slăvit să fie numele Lui. Dumnezeul nostru este mântuitorul nostru, slăvit să fie numele Lui. Și oricine, oricât de înverșunat ar fi împotriva Lui, Dumnezeu nu tace. De aceea, frații mei, aceasta a fost starea vremii, aceasta a fost starea spirituală în care se afla Israelului atunci când Ilie a fost chemat să facă lucrarea Domnului. O vreme de decădere spirituală, o perioadă de apostazie. Și acum hai să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și întrebarea este, în acest concept, în acest context, ce a cerut Domnul din partea lui Ilie? Și dacă ați venit să învățați din cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta, cel puțin la partea de predică, ăsta este primul gând pe care aș vrea să-l subliniez, primul adevăr. Pentru că vorbim despre anotimpurile vieții, și anume, primul gând este acesta, în sezon de apostazie, într-un sezon, într-o vreme de decădere morală, ce se așteaptă din partea noastră este să îndrăznim, să avem curaj. Să îndrăznim în numele Domnului. De unde știm lucrul acesta? Întoarceți împreună cu mine la versetul 1. Ilie, zice cuvântul, Tișbitul, unul din locuitorii Galadului a zis lui Ahab, viu este Domnul Dumnezeul Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. În vreme de apostazie, frații mei, în vreme de decădere spirituală, Dumnezeu cere din partea noastră să îndrăznim în numele Lui și în puterea Duhului Sfânt pe care El l-a pus în viețile noastre. Cred mai mult ca oricând în dimineața aceasta, cuvintele lui Ezechiel din capitolul 22:30 rezonează mai mult ca oricând, și anume cuvântul lui Dumnezeu zice așa, caut printre ei, ce? Un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea, caut printre ei un om care să stea în rugăciune pentru țară. În alte cuvinte, frații mei, cred în dimineața aceasta, uitându-mă la tineri, că Dumnezeu caută în dimineața aceasta un tânăr care să stea drept, care să stea în față, care să ia poziție, poate în clasa lui, în favoarea purității fizice. Cred din toată inima că în dimineața aceasta Dumnezeu caută cel puțin un adolescent între noi care să ia atitudine, care să ia poziție în favoarea integrității. Cred în toată inima că în dimineața aceasta Dumnezeu caută cel puțin un tânăr care să ia poziție într-un context în care probabil colegii lui, șefii lui sau așa mai departe, poate nu sunt integri sau nu sunt corecți. Dumnezeu caută oameni corecți și sfinți în vremuri ca și acestea. Dumnezeu caută un tânăr în dimineața aceasta, cel puțin, care să zică: eu am să stau rău departe de toate păcatele lumii acestea, pe gura mea nu va cădea țigara sau băutura, eu sunt copilul lui Dumnezeu, pus deoparte, sfințit de sângele Domnului Iisus Hristos, eu vreau să fiu copilul lui Dumnezeu până la capăt. Se uită Domnul printre noi, frații mei, și Dumnezeu caută oameni speciali pentru vremuri extraordinare. Trăim vremuri în anumite puncte similare cu vremurile lui Ilie. Și în astfel de vremuri, din poporul lui Dumnezeu, El caută oameni care să stea lângă Domnul până la capăt. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Dar frații mei, indiferent cât de mare ar fi chemarea, aș vrea să vă spun că riscul nu-i mic. Uitați-vă la Ilie. Vedeți, noi când am venit aici la Atlanta, când ne-am cumpărat, de exemplu, de la American Airlines, noi ne-am luat round trip, că am știut că mergem. Omul merge, stă o leacă, se bucură, dar mai și pleacă. Dar Ilie, când s-a dus la hub, eu cred că el și-a luat un one-way ticket. Fiindcă a știut, merg și s-ar putea, cu mesajul pe care îl duc din partea lui Dumnezeu, să nu mă mai întorc acasă. Știți, Elon Musk, numai ce a trimis o mașină în spațiu și are un plan să trimite să colonizeze Marte. Și el zice: domnule, cine să urcă în expediția aceasta să nu se mai aștepte să se întoarcă înapoi acasă. Deci, cam așa a fost și Ilie când s-a dus la hub să-l confrunte, să meargă înaintea Domnului, să meargă cu mesajul lui Dumnezeu, el și-a asumat un mare risc în numele lui Dumnezeu. Dar fiți atenți! Frații mei, aș vrea să învățăm ceva în dimineața aceasta. Când îl iei în serios pe Dumnezeu și lucrarea Lui, când mergi prin credință în numele Lui Dumnezeu, El face lucruri extraordinare. Domnul face lucruri extraordinare în viețile fiecăruia dintre noi. Vă vine să nu să credeți la mesajul lui Ilie, omului Dumnezeu, țara a ajuns în faliment. Zice cuvântul lui Dumnezeu că n-a mai plouat timp de câțiva ani buni. Și acum, dumneavoastră, cred că toți știți, când nu e ploaie, nu e rod. Și când nu e rod, nu e mâncare. Și când nu e mâncare, e sărăcie. Și când nu sunt alimente, când nu e mâncare, țara ajunge în colaps financiar sau în colaps pe toate planurile. Asta s-a întâmplat în situația aceasta, dragii mei. Și vreau să vă spun din nou. Domnul Iisus Hristos spune ucenicilor săi în Matei, în Marcu 16, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți de ce? Căci eu am biruit lumea. Iisus Hristos ne-a îndemnat să avem curaj. Iisus Hristos ne-a îndemnat să fim lumină în întuneric. Iisus Hristos ne-a îndemnat să mergem în numele Lui. De ce? Fiindcă Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a biruit lumea. Trăim vremuri în care Dumnezeu se uită la noi, dragii mei, și Dumnezeu caută oameni. Dumnezeu caută oameni, cred, în școli. Dumnezeu caută oameni în fabrici. Dumnezeu caută oameni în nursing homes. Dumnezeu caută oameni la facultăți, în colleges. Dumnezeu caută în sălile de conferințe pe internet. Dumnezeu caută astfel de oameni, poate sportivi, studenți, elevi, părinți, învățători, profesori, cetățeni, vecini respectați. Dumnezeu caută din mijlocul nostru oameni care să îndrăznească să fie o lumină pentru Domnul. În societatea în care sunt, în locul în care Dumnezeu i-a pus, asemenea acestui om al lui Dumnezeu, Ilie, Dumnezeu caută oameni care să stea drepți, să stea tari și fermi în numele Lui. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Dar vocea Domnului, interesant, îi vorbește din nou. Nu doar le trimite la hub, ci uitați-vă împreună cu mine versetul 2 din textul pe care l-am citit. 1 Împărați, capitolul 17. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie cu aceste vorbe și a zis: acum, zice, pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă râul Chirit, care este în fața Iordanului, vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. Foarte interesant, a fost o vreme în care Dumnezeu l-a chemat pe Ilie să fie curajos, să confrunte un împărat idolatru, dar acum a venit o vreme, un alt anotimp, vorbim despre anotimpurile vieții, un al doilea anotimp, când Dumnezeu îl cheamă să stea în izolare, să se retragă. A fost o vreme în care Dumnezeu l-a ridicat și l-a împins din spate, dar a fost o vreme în care Dumnezeu i-a cerut să se retragă din implicare, din activitate, din lucrurile care, eu să știu, într-un fel îi ofereau identitatea. Și în dimineața aceasta, al doilea lucru pe care îl învățăm, al doilea principiu este acesta, că într-un sezon de izolare, când Dumnezeu mă cheamă să mă retrag, ce s-a așteaptă din partea mea? Să așteaptă să rămân supus. Și să aștept cuvântul lui Dumnezeu în tăcere. Și acum, întrebarea este, de ce l-a chemat Dumnezeu pe Ilie să se retragă? De ce l-a pus Dumnezeu pe bancă după ce Dumnezeu l-a trimis să ducă un mesaj atât de riscant acestui om, acestui împărat pe nume Ahab? Și cred că motivul este unul simplu, și anume pentru a forma caracterul lui, pentru a forma inima acestui om. De ce oare Dumnezeu uneori în momentele noastre, în viețile noastre, sunt momente în care Dumnezeu ne împinge, dar Dumnezeu ne cheamă și ne pune să stăm deoparte? De ce Dumnezeu ne cheamă în astfel de situații? De ce? Pentru ca să dezvolte, cred, în noi o dependență totală de El și de puterea Lui. Frații mei, Dumnezeu s-a uitat la Elie și a zis, înainte să te folosesc în public, vreau să te smeresc în privat, pentru că vreau să fac din inima ta o inimă care să asculte de mine, la fiecare pas, o inimă care să-i mulțumească lui Dumnezeu, o inimă care să mă urmeze până la capăt. Dar interesant că atunci când Dumnezeu mă pune deoparte, Dumnezeu își împarte de grijă. Ați observat cum îl hrănea Dumnezeu pe Elie? Primul business de catering. Dacă se gândește cineva în dimineața aceasta la o idee de afaceri, iată ideea. Firma Corbul. Nu rămâi niciodată flământ. Dimineața ce avea? Pâine, carne și pâine. Cum se numește pâinea, carnea și pâinea? Sandwich, corect. Sandwich dimineața, seara ce dădea? Pâine, carne, pâine. Din nou, sandwich și la mijloc, în timpul zilei, ce dădea? Deci cuvântul lui Dumnezeu, apă. Apă de la frigider, apă de la râu, apă rece. Și acum întrebarea este, i-a dat Dumnezeu mult? Nu i-a dat mult, dar i-a dat suficient. Dumnezeu a avut grijă de nevoile sale atât cât a avut El nevoie. De ce? Să-L învețe din nou dependența de El. Cât a lăsat Domnul să ia din mană și din prepelițe când poporul Israel a în pustiu? Cât să le ajungă pentru o zi? De ce? Ca să-i învețe dependența de El. Ca Dumnezeu să-i binecuvinteze din mai mult și mai mult. Cu cât se smereau, cu cât cerau mai mult dependența de El, cu atât Dumnezeu lucra mai mult în viețile lor. Poate că ești în dimineața aceasta la Cherit. Și poate că și tu, asemenea lui Ilie, au trecut săptămâni, au trecut luni, au trecut ani, încât de când te simți parcă izolat și retras sau blocat în locul în care ești. Aș vrea să spun în dimineața aceasta, bazat pe experiența lui Ilie, cred că Dumnezeu te are în locul acela, fiindcă Dumnezeu vrea să te pregătească. Vedeți, în timp ce îmi pregăteam pasajul acesta și în timp ce îmi pregăteam mesajul acesta din acest text, Dumnezeu mi-a vorbit într-un mod cu totul special. Și mă tot gândeam să vă spun sau să nu vă spun această istorie personală, dar, vedeți, noi ca și slujitori mergem ca pe gheață uneori. Când predicăm textul și ne deschidem prea mult, oamenii încep să critice sau încep să judece. Oh, dacă și fratele păstor face asta, iar și dacă nu ne spunem, dacă nu spunem cum cuvântul ne-a schimbat viața, uneori frații zice că suntem prea detașați de text. Dar am să vă spun modul în care Dumnezeu mi-a vorbit mie. Vedeți, înainte ca noi să ajungem în state, suntem de 3 ani și ceva aici în state, slujim la Biserica New Life, eram în România și noi ne-am așteptat o vreme delungată actele să venim aici. După 4 ani de lucrare în București, în Biserica Providența, lucrare intensă în lucrarea lui Dumnezeu, Domnul a zis, până aici a fost și vă continuați un alt capitol în slujirea voastră în state la Biserica New Life. Ei, toate bune și frumoase până când a trebuit să ne așteptăm actele și vă spun că a fost o vreme îndelungată în care, asemenea lui Ilie, am stat și eu și l-am întrebat pe Domnul, Doamne, suntem la Cherit, what's going on? Și după o vreme Dumnezeu a trimis corbi și a zis, hai să vă mai dau niște pâine. Și avem un frate tare drag la noi în biserică, fratele Chiera. Și dânsul s-a ocupat de actele noastre și mai dădea telefon la avocat. Zicea, o, actele voastre sunt pe rol. Mai primeam câte o pâine. Iar mai așteptam. Doamne, zic, suntem la chirit, ce se întâmplă? Nimic nu se mișcă. Iar ne rugam, Domnul trimitea carne de data aceasta. Și zice avocatul, oh, păi actele voastre nu mai au ajuns în mâinile celor care sunt la immigration. Lucrurile merg bine. Și a fost o vreme în care tot așteptam și vă spun, la un moment dat am zis, Doamne, what's going on? Ce se întâmplă? Și la un moment dat am stat înaintea Domnului și am zis, Doamne, Tu ai zis în Psalmul 24, al Tău este pământul cu tot ce este pe el. Zic, Doamne, n-ai Tu acces la computere? N-ai Tu acces în conferințe, în sălile acelea de conferințe? Nu poți să miști cumva mințile oamenilor, cumva să iau decizii mai repede ca lucrurile să se urgenteze în situația noastră? Și în timp ce așteptam acolo răspunsul Domnului, am simțit vocea Domnului care mi-a spus, Sami, ai răbdare. Fiindcă în perioada aceasta vreau să te formez, să înveți dependența de mine, pentru că atunci când vei ajunge la New Life, vei ajunge în state, vei sluji pe frații aceia, să poți să-i slujești cu aceeași inimă cu care m-ai slujit și când erai aici în așteptare. De ce ne pune Dumnezeu uneori, frații mei, să așteptăm? De ce ne simțim uneori prinși, parcă la râul cherit și nimica nu se întâmplă? Pentru că Dumnezeu vrea să formeze în noi caracterul Lui. Vedeți, mie îmi place tare mult să cânt la chitară. Și pentru cei care știți, care cântați la chitară, e un lucru foarte important și anume, oricât de scumpă, oricât de frumoasă, oricât de strălucitoare ar fi chitara, dacă nu e acordată bine, ea nu își împlinește scopul. Și întrebarea este, cum acordez o chitară? Vedeți, chitările astea mai noi au în ele o cutie, spun tuner, un acordor. Și foarte interesant, tunerul ăsta, în anumite circumstanțe, dacă îl pui pe telefon, îți dă tonul corzii și atunci asculți dacă coarda de la chitară se aliniază cu sunetul pe care îl dă tunerul acesta. Și m-am gândit că în anumite privințe, vedeți, exemplul ăsta cu chitara se aseamănă foarte mult cu viețile noastre. Pentru că Dumnezeu se uită în viețile noastre și uneori ne duce la râul cherit și ne pune câteva întrebări și ne întreabă, ok, hai să vedem, cum stai tu în privința finanțelor? Și atunci Dumnezeu lovește pe coarda aceea a finanțelor și ne provoacă și vrea să vadă dacă cumva coarda vieții noastre este la unison cu voia lui Dumnezeu și cu dependența de El. Ne duce Dumnezeu printr-o boală și atunci zice Domnul, hai să văd cum reacționez că nu mai ai sănătatea aceasta și dă Domnul pe coardă și uneori Dumnezeu ne ține acolo la chirit pentru că încă mai trebuie să acordeze. De multe ori Dumnezeu se uită la noi și zice, vreau să văd cum stai cu ascultarea, cu iertarea, cu mulțumirea despre care s-a vorbit și așa mai departe, cu chestiuni de caracter, de inimă, Dumnezeu ne ține acolo la chirit pentru că vrea să șlefuiască noi și vrea să scoată din noi un instrument extraordinar pentru gloria și lauda numelui Său. De aceea întrebarea este în dimineața aceasta, în aceste două anotimpuri ale vieții pe care vi le-am prezentat, dragul meu, tu în care te găsești în acest moment și cum răspunzi la aceste provocări? Dacă ești în dimineața aceasta într-o stare, într-un anotimp al vieții în care treci printr-un sezon în care ai nevoie de curaj, în dimineața aceasta te provoc să te uiți la Domnul Iisus Hristos, care a mers până la capăt, a luat crucea în spate și a mers în locul tău și în locul meu, chiar dacă eu meritam mânia lui Dumnezeu și acolo pe cruce a luat mânia lui Dumnezeu, a fost zdrobit pentru ca astăzi eu și tu să stăm pe aceste scaune ca roade ale sacrificiului Său. Dacă Domnul a dat dovadă de așa jertfă, cum pot să nu îndrăznesc eu și să n-am curaj? Dacă îți lipsește curajul, mergi în numele Domnului, cere puterea Duhului Sfânt să te întărească să mergi până la capăt. Dar dacă ești lângă chirit și nu mai ai răbdare, cere lui Dumnezeu putere de sus. Cere un cuvânt din cartea sa. Caută voia lui Dumnezeu. Stai înaintea lui Dumnezeu și întreabă-L, Doamne, în ce aspecte ale vieții mele încă mai trebuie să faci anumite corecturi? Pentru că atunci când vei veni mirele nostru drag, ajută-mă ca printre cei aleși să fiu și eu parte din mireasa ta, curată, nepătată, gata să spună, vino Doamne Iisuse. Dumnezeu să vă binecuvinteze și Dumnezeu să ne ajute să fim credincioși până la capăt, să încheiem cu bine alergarea și să ne întâlnim cu Domnul nostru în slavă și în glorie. Amin. Amin.